S blagoslavy Maharaja, Nisah Vaishnava, Dane Siradhashtami, Božansko Dan Prilitve, Šimati Radharani, Šimati Radharani, energija zadovoljstva Gospoda Krišna.
Rasya Shakti Rudaya Shruyate Svabhavi Higyana Balakriya Cha. Krishna is the Supreme Personality of Godhead.
Krishna je Svevišnja Božanska osebnost. Njemu treba delati, nič mu ni treba početi u tem svijetu. Kajti on je svemogućan, izvor vse moći, lepote, znanja, mudrosti, nenavezanosti. On je vrhovni, največ u vsakom vidiku. Tako kot tem svetu, če je velik politik ali poslovnež, ni treba šibati okrog in upravljati stvari, kajti ima svoje tajnike, ki to počnejo, tajnice. Oni osebno samo uživajo. Uživajo življenje s svojimi prijatelji. Ko do Krišna, ko hoče uživati, mu materialni raznolikosti ga nič ne privlači. On se ekspandira v Šimati Radharani, ona je njegova energija zadovoljstva in tako on razširi svoje uživanje. Šimati Radharani se je pojavila samo 15 dni po Gospodu Krišni in našel jo je njen oče Vrishabhanu. Ona je bila v zemlji, sama se je pojavila iz zemlje. In potem se je zgodila njena božanska pojavitev in njena edina želja je dati Krišni zadovoljstvo. Včasih bodo ljudje spraševali, zakaj čestite Šrimati Radharani, kot da ona v bistvu sploh ni omenjena v Bhagavatamu. Omenjena ni zato, ker Shukadev Goswami imel samo 7 dni časa, da izgori vso znanje Parikšit Maharaja in če bi omenil ime Šrimati Radharani, potem bi padel v zanos in vprašanje, koliko dolgo ne bi mogel potem govoriti. Ampak Aradjate, tista, omenjena je kot Aradjate, tista, ki je vrhovna častilka Krišne. Ampak lingvisti ne more razumeti, kaj se dogaja. Če hočete razumeti vrhovnega svišnjega gospoda njegove zabave, morajo vaše oči biti premazane s pomado ljubezni. In kaj je to? Prabhupad je prevedel beseda bhakti kot vdano služenje. Hodimo po ulici, srečujemo ljudi in pravijo, sem katolik, žid, musliman, Hare Krishna. Vedno vsakeč jih vprašam, kakšna je vaša duhovna praksa, kaj počnete? In pravijo, praksa, duhovna praksa, obstaja duhovna praksa in ne razumete. In potem kakšen križ privlečejo ven, obesek na križu ali kakšen drug simbol. Sem rekel, ne, to ste za 2 evra kupili v trgovini spominki. Kaj je vaša praksa, kaj počnete? Če hočete biti del ekipe Šrimati Radharani in to je edino, kar si mi želimo, kajti samo ena ekipa je za nas in to je ekipa Šrimati Radharani. Ekipe se ekspandirajo in so razne skupine z raznimi nijansami v razpoloženju, ampak nobene zavistini, nobenega takega razpoloženja, da hočem, da ti izgubiš, ker bom potem jaz zmagal. Ne, njena edina želja je, da vse pripelje bliže Krišni in jih vključi v dano služenje. Danes je transcendentalna pojavitev Šrimati Radharani in prosimo Šrila Prabhupada in vse prejšnje ačarje, da nas prosim vključijo v služenje, da bomo lahko tudi mi del ekipe Šrimati Radharani. Ko hodimo po mestu, je veliko ljudi, ki imajo kakšne športne majice, te nogometne majice, ampak oni niso športniki. Oni so samo pijanci. Jesteti gdje je bife in potem spat. Tako da ne bi smeli biti navezani na zunanjost samo. Se imam malo tilak, šiko. En bhakt je vprašal Šila Prabhupada, hotel biti na Radha Kundo, pet Hare Krishna. In Šila Prabhupada je rekel, ni potrebe, dovolj opice že na Radha Kundi. Tako da bhakti včasih se preveč navdušijo in mislijo, bom šel na nek kraj, avtomatično, ko bom tam, bom že eden od njih. Potem, čez par tednov ali pa čez par let takega življenja, imel sem nekaj prijateljev, ki so se preselili na Radha Kundo. Nekateri so zdržali par tednov, drugi par let, ampak nihče ni več tam. Vsi so se odselili stran. Kajti spoznali so, nikoli bom, ne bom eden od njih. Kajti oni niti ne želijo, da je kdo drug del njih. Ampak Šila Prabhupada, njegovo srce je bilo popolnoma odprto. Ko sem srečal Girirat s vami v Kaliforniji, mi je rekel, Šila Prabhupadovo srce je bilo popolnoma odprto, brezpogojno odprto. Vsak, kdo je bil dobrodošel, v enem pa ni bil navezan, nobenih sebičnih motivov ni imel. Od tega lahko dobim to, od tistega tisto, zato jim bom, jih bom posebej obravnaval in to neko posebno priložnost. Ne, do vsakogar se je vedel enako. Kajti brezpogojno je imel vse rad, obenem pa je bil popolnoma nenavezan. In to je zelo edinstvena kombinacija. Torej, če želiš biti del linije Šrimati Radharani, se moraš vprašati, kakšna je moja služba. Tako kot pred nekaj dnevi sem bil na Janmashtami na Goloka Dhami in moj stari prijatelj Vasudev me je prosil, naj grem na Abhišeko. In se nisem čutil kvalificiranega. Ko sem prišel, tja je bilo v vrsti toliko bhakti, ki so čakali, da bodo služili. In sem pomislil, ne, ne, tukaj ni mesta za me. Moram se zaslužiti, da bi bil tukaj. Potem pa eden od pujarjev rekel, o, potrebujem nekoga, da bi hladil božanstvo s čamara. In sem rekel, o, to pa lahko, dej mi, dej mi. In sem dobil čamara. In sem, o, lej, Krišna, lahko to nadim, lej, evo, vidiš, evo, se delam službo. Če imaš službo, si del skupine. Če nimaš službe, te bodo vsi gledali, kaj pa ti tukaj delaš? Kaj pa ti tukaj delaš? Danes bi se morali vprašati, kakšna je moja služba? Kaj bom jaz počel, da bom del Šila Prabhupadove ekipe, ekipe Šrimati Radharani? In kakšno je njeno poslanstvo? Njeno poslanstvo je razširiti Krišnove slave povsod. Razširiti Krišnove slave. To je veliko poslanstvo, zahtevno poslanstvo. Dan danes se včasih malo zmedemo in mislimo, a tvoj guru, njega zanima deljenje knjig, mojega bolj čaščenje božanstv, en tretji ga bolj zanima varnašama ali pa kmetijske skupnosti. Ampak guru je eden. Imam parampara praptam, imam raja šejo vidhu, sakalini amata, yoga našta praptam. Guru is one. Guru je eden. Vse prihaja od Krišne. Tako da ni nobene kontradikcije. Ačarje si ne nasprotujejo. So različna razpoloženja, so osebe vsak zase, ampak je raznolikost, ne pa različnost. Raznolikost je mati uživanja. Vidite, koliko raznolikosti je tukaj in čudovita je. Čudovita estetika, čudoviti cvetni aranžmaji, čudovite oblike, čudovito čaščenje božanstva. In morali bi se naučiti tudi te umetnosti, cenjenja, te raznolikosti med baktami. Ker včasih smo zelo prijazni do novih ljudi, znamo pa biti ostri in soditi enega od nas. In to povzroči napetost in frakcije, razdvajanje. Tako da na današnji dan dajmo meditirati, razmišljati o tem, kako bi lahko bili bolj vključujoči, bolj sodelovalni in bolj zgledni služabniki Guru Parampara, da bi tudi mi bili opolnomočeni, kot Srila Prabhupada in njegovi in prejšnji čari so bili opolnomočeni, da gibanje Sankirtane razširijo povsod. Jaz sem raziskoval, tukaj sem bil že parkrat. In Srila Prabhupada je dal eno od najboljših polj za kultiviranje. Malo sem raziskoval in v bivši Jugoslaviji je verjetno največja gostota bakt na svetu. Ampak moramo se naučiti, kako izboljšati skupinsko dinamiko, da bi znali vsakogar ceniti in da bo vsakdo začutil, ja, tudi jaz sem del te skupine in imam pomembno vlogo v tej skupini. Potem bo vsakdo želel vedno več prispevati in gibanje se bo razširilo, sicer pa bo ostalo majhno. In vemo, da je gibanje Sankirtane, da bo ostalo, kajti gospod Čajtanja je to že razglasil in proces deluje, čudovito deluje. In sem odupil v Južni Indiji pred Krišnamatom, delil sem knjige in tam sem srečal pandita z velikim tilakom, z velikim dotijem in čadarjem in brahmansko vrvico in šiko in je imel kup knjig in kakšnih 12 učencev ob sebi in je šel proti templu in sem ga ustavil, sem mu dal majhno knjigo Šila Prabhupada in me je pogledal, kakšna je tvoja kvalifikacija. Malo sem se šokiral. Kaj ti res, kakšna je moja kvalifikacija? Kot prideš v neko novo državo in te vprašajo, zakaj si prišel v tole veliko državo? In si rekel, ja, dobro vprašanje. In potem ti ponovat reče, napačen odgovor, pejte v peto vrsto in pregledajte ga. A ste bliže kdaj v taki situaciji, ko niste vedeli, kaj reči? Vedno veste, kaj reči, ste pripravljeni, vse imate, vse ste pogruntali. Vem, da karkoli bi tistem trenutku rekel, ne bi impresioniralo tega človeka, kajti kakšna je tvoja kvalifikacija, lahko pomeni, kakšne akademske kvalifikacije imaš, iz kakšnega nasledstva prihajaš, kdo je tvoj guru in tako naprej in karkoli bi rekel, ga ne bi impresioniralo, ker enostavno mu ne bi potegalo. Kaj potem narediš, ko ne veš, kaj narediti? No, pomagajte mi. No, jutro boš ti mogla dati predavanje, tako da moraš vedeti, kaj narediš, ko ne veš, kakšen odgovor. Si daj pisala test in si pozabila odgovor, se zgodi? Kaj narediš? Molim, prosim. Koga? Krišna. Pokličeš mami, prišteješ denar, ne, nič ne deluje. Prositi moraš Krišna, to je edini način. In rečeš, Krišna, če sem kadarkoli bil priden fantak, če sem kadarkoli pel tvoje sveto ime, če sem karkoli dobrega naredil zate, prosim, potrebujem čudež, zdaj le, hiter, hiter. Ker drugače tole ne bo delovalo. Jaz sem pripravljen zamenjati vse moje bhakti točke. Poznate bhakti točke? Ko delaš garlande, ko priješ neko službo, nadi dobiš bhakti točke. In vse te točke lahko zamenjaš za brezplačen maha prasadam, za brezplačna parkirišča, ampak boljših je uporabiti za nekaj res pomembnega. Naprimer, zato, da deliš zavest Krišne in pomagaš drugim. In kar naenkrat je prišel na um en vers. Jaz samo poskušam postati ponižni služabnik, služabnik od služabnika, od služabnika gopi, ki služijo Šrimati Radharani, ki služi Krišna. In kar naenkrat se je razpoloženje pandita spremenilo in se je nasmehnil in je odvil svoj doti in je vzel 10 rupi in mi jih je dal in je rekel, pridem fantak, ker naprej počni, kar počneš. In je šel ven s svojimi knjigami in z eno pravo padovo knjigo. Kar hočem povedati, je, da nismo mi tisti, ki delujemo. Mi poskušamo samo postati služabniki. In lepo je videti vse vas, kako se gibanje širi, ljudje vseh generacij iz najrazličnejših ozadij. In pomislite, zapomnite si, sedite na zlatem rudniku. To je zelo, so zelo plodna tla. Če ugotoviš, da imaš na dvorišču zlati rudnik zlata, a boš poklical Američane in Kitajce in boš rekel, no, pridite sem in začnite kopati, samo dajte nam malo bombončkov, pa malo kovčkov denare in ga lahko imate. Kaj boš nadel? Ne? Moraš zbrati ekipo, potrebuješ ekipo, da izkopljajo zlato. Samo en tega ne more, preveč je, preveč dela za enega človeka. Tako da ja, potrebuješ inženirje, potrebuješ tiste, ki so dobri s financami, s pravnimi zadevami, tisti, ki znajo izobraževati, vse potrebuješ. Sankirtan, deljenje knjig, deljenje prasadama, harinam, to je vrh, to je konica kopja. Ampak če nimaš palice na kopju, ni nobene koristi. In če nimaš peres na puščici, ni smeri. Vse potrebujemo. Če gremo ven, pa nimamo skupnosti, potem bojo ljudje rekli, v čem je smisel? Kje je vaš zgled? Kaj lahko pokažete? Kaj nam lahko ponudite? Samo prodajte knjige, tudi Amazon prodaja stvari. Iskon ne prodaja stvari. Ljudje ne želijo odnosov s transakcijami, želijo odnose, ki jih bodo spremenili, transformirali. A boš naredil moje življenje boljše ali slabše? Gurdžija Prabhupad je prišel, da bi nam dal to največje darilo, Golokera Premadhana Harinama Sankirtana. In Sankirtana pomeni samjak popolno, vsi, potrebujemo vse. To ni služba za par posameznikov, za par brahmačarjev, za par fanatikov, za par dinozaurov oziroma teh starih bakt. Do tukaj je Sankirtan bakt. Dvignite roke. 3.5. Vidite, v tem je težava. V vedski epistemologiji imamo sambandho, abhideyo in prayojana. Prepričan sem, da ste to že slišali, kajti to je družina, to je ekipa. Sambandha pomeni znanje o identiteti in odnosu. Večina težav v našem življenju pride, ker napačno razumemo svojo identiteto. Ponavadi svoje nalepke, oznake sprejmemo kot svojo identiteto. Mislimo, da so moški, ženska, Slovenec, Italijan, ampak to je samo pakiranje. To ni to, kar smo mi res. Mi smo duhovne duše, večni Krišnovi služabniki. Če poješ Hare Krishna, si Sankirtan Bhakta. Poješ Hare Krishna? Poješ? Slišal sem par ljudi, da so pel Hare Krishna. Kaj se zgodi v ponedeljek zjutraj, ko je zabave konec? Še vedno poješ Hare Krishna? Pa gospod Chaitanya je bil v Južni Indiji in tam je bil Kurma Brahmana, ki se je zelo navdušil in hotel se enostavno pridružiti gospodu Chaitanji, pustiti vse in iti z njim na turnejo, potovati, vse pustiti za sabo. In gospod Chaitanja mu je rekel, ne, ti moraš ostati tam, kjer si, v svoji vasi, s prijatelji, s družino, se usedeš in poješ Hare Krishna. In se me spominjati. In tako mi boš služil. In zavest Krišne je tukaj in bo ostala tukaj. In če res želimo, da bo postila nek pečat v našem življenju, Potem se moramo spominjati tega navodila Gospoda Čajtanje. Kdorkoli si, samo povej ljudem o Krišni. In na ta način postaneš učenec, postaneš guru, postaneš predstavnik Parampara. Tako da danes razmišljajmo o tem in prosimo naše prejšnje ačarje in Šrila Prabhupada in Šrimati Radharani, da nas prosim blagoslovijo z drobcem ponižnosti in iskrenosti in integritete, da bomo lahko predstavniki in bomo delili to sporočilo na nespremenjen način, da bo ljudje to lahko sprejeli. In da bo tako naša življenja postala vzvišena. Hvala za vašo prijazno pozornost in sodelovanje. Vedno mi je v veselje bilo, ko sem prišel sem. Včasih sem bolj pogosto prihajal, zdaj recimo enkrat na 10 let, ampak zelo lepo je videti, koliko se dogaja in še toliko prihaja, odvisno pa je od nas. Vse vas potrebujemo. Najlepša hvala, Hare Krishna. Imamo čas za eno ali dve vprašanje. Se rekel 45 minut? Aha, tudi bi nekaj potrdil, kar si rekel. Hvala za navdihujoče predavanje. Hotel sem potrditi tvoje besede, ki še ga prav pa rekel, da je na tem balkanskem področju toliko potencijala za bakte. Tudi jaz sem to slišal od njega, ko me je obiskal, ko sem bil v komi. Seveda to počnem posod, kamor grem po svetu, ker potem se vsak počuti zelo posebnega, ampak na nekaterih mestih to res mislim, ko to rečem. Pogosto rečeš, ker je pač fino to reč, ne, ampak tukaj res bivše Jugoslavije vsaj 2-3 tisoč iniciranih bakt, kar je res ogromno za par milijonov ljudi, da besedno so bakte povsod. Tako da malo domače naloge, pokličite 5-10 svojih prijateljev, nekateri mogoče danes niso tukaj in reci, ej, pogrešam te, zanima me, kako ti gre. Nič nočem od tebe, sam rad bi te vprašal, kako gre. In potem na drugi strani tišina. Res? Tudi jaz tebe pogrešam. No, kdaj se lahko srečava? In kaj pa narediš? Delate načrte, kako povečati Sankirtan gibanje. Pred nekaj dnevi sem srečal svojega prijatelja Akshaya Prabhuja, ki je bil včasih tukaj eden od predsednikov templja in je bil eden od orodij v Krišnovih rokah, kako so s deljenjem knjig odkupili tole stavbo. In sva par ur čestila prasadam in se družila, tako da sem že dobil, kar sem rabil. Prišel sem pozdraviti božanstva, se srečal s parimi starimi prijatelji, vi pa ste zdaj še dodatek. Tako da včasih se zapletamo v svoje zgodbe. Težko je v šoli, pa v službi, pa v življenju, stvari ne grejo tako, kot bi hotel, da grejo. Mogoče za malo spodbude. Bolj, ko sem poskušal pomagati drugim, bolj sem čutil, da je Krišna skrbel za moje življenje. To je formula, ki se splača preizkusiti. Kajti včasih nam ne gre tako dobro pogruntati svoje življenje. Ste to opazili, ko poskušaš stvari narediti po svoje, da bo vse tako, ko mora biti? A ste poskusili? Ja? Ste poskusili? Vam je uspelo? Ne, ne deluje tako dobro, kaj ne? Ko pa rečeš, v redu, dajmo z vero narediti ta korak. In lahko dam Krišni tisto, kar je edino res moje, kaj je res edino moje, tista majhna svobodna želja. Naj to darujem Krišni kot darilo hvaležnosti. In reče, v redu, Krišna, jaz sem tvoj. Ti si tudi moja, ampak to je višja raven. Najprej bi rad rekel, da sem jaz tvoj. Prosim, vključi me. Naredi me del svojega načrta. In potem se bodo stvari začele čarobno premikati. Mnogo priložnosti bo prišlo, veliko milosti je prisotne. Še kaj? Rada bi te vprašala. Ko delim knjige, poskušam deliti knjige tudi Kitajcem in Azijcem. Poskušam se naučiti par besed, kot je nihao ali kaj tazga. In potem se bolj počutijo, da si del njih, ker govoriš njihov jezik. Ampak poskusila sem. Ampak če je kdo iz Kitajske, iz Indonezije, iz Kambodže, se vedejo, kot da sploh ne obstajam. Ko se jim približaš, se samo obrnejo stran. Ja, to je zelo očiščujoče. Enako, hujško, če te nekdo sovraži, če te ignorira. To je zelo dobro za lažni ego. To je dobro, da se prečistimo. Ni tako dobro za podeliti mnogo knjig. Ampak mogoče bi poskusil iz Slovenci, vse par jih je tukaj. Kaj ti Kitajci, oni so druga rasa. Potrebuješ vedeti par stvari, kako se vez do njih, lahko kasneje kakšno besedo na to temo rečem, ampak veliko lokalcev je. Rad bi videl več interakcij s študenti, srednješolci. Šila Prabhupada je rekel, to gibanje se bo razširilo z inteligenco in dobro organizacijo. Potrebujemo mislice, potrebujemo vizionarje, vodje. Ja, dobri smo do vseh, ampak zavest Krišna je za vsakogar, torej ne se pa osredotočiti samo na določene tarče. Ampak hvala, ker se trudiš, ne izgubiti entuzijazma. Slovenci so zelo prijazni, vzamejo knjige, to je lahko zate, a ne? Ampak jaz bi rada pomagala Kitajcem. No, ti bom do mojih 10 najtežjih krajev za deliti knjige. Slovenija ni eno teh krajev, ko te ljudje pogledajo, rečeš, o, a imaš nekaj za me? Ja, ja, lahko ti dam kaj denarja, če hočeš. A imaš kaj za me, ti bom plačil. To so eni najbolj prijaznih ljudi tukaj, ker imajo srce Italijanov, ampak možgane Avstrijcev. Tako da njihova glava deluje. Ampak so tudi prijazni. Tako to je zelo dobra kombinacija. Bolj, ko greš na jug, se nekako prevaga. Prevaga na drugo stran spektra. Tako da je res edinstven kraj. Ampak če tega ne izkoristiš, uporabi ali boš izgubil. Stvari v Evropi se drastično spreminjajo. Imel sem turnejo po Skandinaviji in tudi tukaj par tednov potem v teh krajih in demografija se izredno spreminja. Tako da ne se misli, da bo ta vaš mali paradiž tak, kot je, da bo vedno tak. ste ugotovili, da so težave v raju. Prej si lahko pusti odklenjen avto, hiša, stvari okrog. Jaz težav, ne, vsi smo v Sloveniji. Vse v redu. Ampak stvari se spreminjajo. Posod. Prišel sem iz San Francisco. Tam sem bil 6 let in je kot vojno območje. Tako da ne, tega vzeti, da boš to vedno imel. Prabhupad je razumel, da je nujno, da je treba zavest Krišne posod razširiti. Vedel je, da ne bo lahko, ampak je videl potencial. Vsakogar, ki je stopil skozi vrata, je videl kot potencialnega vodjo. In kar zanimivi modeli so stopili skozi vrata. Ampak, verjemite ali ne, mnogi so postali vodje Hare Krishna gibanje. In mnogi so naredili izjemne stvari. Tako da, če se mi naučimo umetnosti, da vidimo potencial vsakomar, raje kot to primankljaje, potem lahko razpihamo ta potencial s prijaznostjo, z opolnomočenjem, s podbudo in lahko odpihnete streho. Ni tako slabo, če odpihnete streho. Kajti Krišna bo skozi svoje bhakte pokazal veliko stvari. In blagosloveni ste, res ste blagosloveni. Mnogo sadojev je, za katere je ta kraj, ki ga smatramo kot svoj dom. In lahko žrtvujemo molitve in solze naših prednikov, tako da iz znaka hvaležnosti sprejmimo to darilo z vsem srcem in ga delimo drugim. In tako bomo lahko naredili nekaj, kar bo dejansko trajno. Hvala za vašo prijazno pozornost. Želim vam vesel Radhaštam. Vse slava Šila Prabhupadi. Hvala, Navina Nirada Prabhu, ker si povedal vse, kar sem jaz hotel povedati. Ampak če ponovimo kaj dobrega, je to dobro. V bistvu ima Krišna različne energije in od teh duhovna energija Šrimati Radharani se ekspandira v različne podobe. Ena od teh podob so boginje sreče in ekspandirajo se tudi, one naprej v druge podobe. In ena od teh podob je Durga Devi, materialna energija, ki jo kar dobro poznamo. Ampak tudi, ko Krišna ustvari zapor v materialnem svetu, pride obiskati in povabiti zapornike nazaj na svobodo. Tako da to je to, kar mi počnemo. Mi smo med zaporom in duhovnim svetom. In kot je Navina Nirada Prabhu rekel, moramo sprejeti pomembne odločitve in Krišna je zelo prijazen in nam pomaga sprejeti te odločitve. Stvari se hitro spreminjajo, ampak točka, do katere moramo priti, pa je zelo preprosta. Toliko razkošnih aranžmajev lahko naredimo, toliko načrtov, ampak, na primer, leta 1974 je bil Šila Prabhupad na jutranjem sprehodu v Majaporju. In prve besede, ki jih je izgovoril, so bile, da ta sodobna civilizacija, ki ljudi drži v temi, se bo končala kmalo z svetovno vojno. Bhakti so takoj začeli spraševati o tej novi svetovni vojni in Prabhupad je rekel, začela se bo, ko se boste napadli Индия, и Пакистан, и Америка будут, Руси будут потягнуты из Индии, Американцы из Пакистана, и так далее. И Бхакти Сазачива спрашивала столько вопросов. Одно из вопросов было, как не делаем правый путь. И правый путь сказал, пойте Харе Кришна.
Ampak
kako se bomo zaščitili? Prabhupada je rekel, če danes umreš, ali pa če umreš čez eno leto, tako kot boš umrl, nobenih posebnih zaslužb ne boš imel, če umreš čez 20 let. In kakšni bi morali biti naši načrti? Načrti bi morali biti pet Hare Krishna. Tako da je zelo preprosto. V Padma Purani je vse lepo povzeto. Vsa pravila in prepovedi so zato, da se vedno spominjamo Krišne in ga nikoli ne pozabimo. Spominjati se Krišne ni nekaj običajnega. To je največja priložnost. Ko beremo o gopijah, vključno s Šrimati Radharani, Šrimad Bhagavatam, v knjigi o Krišni, kako se spominjajo Krišne, tam ne vidimo, da se ponavadi spominjajo rasa plesa v 35. poglavju. Spominjajo se, kako se telički in krave spominjajo Krišne, kako telički pijejo mleko pri kravah in slišijo Krišnovo flauto in okamenijo in njihovo ušesa se dvignejo in ne morejo več piti mleka in samo okamenijo v zanosu, kako oblaki nad Krišnovo glavo sipajo cvetje na njega, kako Jamuna sliši Krišnovo flauto in obstane in kako se kamenje na Govardhanu iz zanosa začne topiti, ko sliši, ko slišijo Krišnovo flauto. To je meditacija gopi. Poslušati, spominjati se drugih bhakt, kaj se zgodi z njimi, ko se spominjajo Krišne. Tako da na nas je, da damo drugim priložnost govoriti o Krišni, služiti Krišni, poslušati o Krišni. Vsak, ki je ostal v tem gibanju, je moral nekaj početi. Včasih nismo imeli družinskih ljudi zunaj in ni bilo neke velike raznolikosti, kaj si lahko počel. Na začetku sem bil jaz študent, tako da smo imeli tempeljski program. Podoben je bil temu, kot ga imamo tukaj, zbudili smo se v 5 zjutraj. Peli smo Guru Ashtako, nismo imeli češčenja božanstva, ker nismo vedeli, kaj se to božanstvo. Nismo imeli aratija, ker nismo vedeli, kaj je arati. Poslušali smo Šrimad Bhagavatam in potem smo počastili rajsko kašo, vseno kašo. In enkrat na mesec smo šli na fakulteto in smo delili revije nazaj k Bogu, ponovat smo jih kot se s tom delili, ker nismo vedeli, kako jih prositi za donacije. In pa smo ugotovili, da moramo nekako se preživljati oziroma vzdrževati tempelj in smo jih mogli začeti tudi prositi za donacije. Tako da najprej smo prosili za 50 centov na revijo in meni je šlo kar dobro. Jaz sem šibal za temi ljudmi po ulici, dokler mi niso dali teh 50 centov. Nismo imeli tehnik. Ampak vsak, ki je prišel v gibanje, je moral biti iskren, kot sem rekel danes zjutraj. Vsi so šli deliti knjige, v bistvu Harinam, 8 ur dnevno so šli v Harinam. In jaz sem se pridružil v Buffalo, kjer je po zimi bilo 30 pod ničlo. Minus 30 stopinj in nismo imeli čevljev, ko smo prišli, ko smo se preselili v tempelj, smo se odrekli čevljom, ki to je za karmije, in oblekam, ki niso vajšnoske. In v bistvu smo bili oblečeni dejansko v rjuhe, ker nismo še imeli dotijev. Peli smo Hare Krishna, včasih smo malo spremenili in smo peli Isha Upanishad, pa smo mogoče malo zapeli nazaj k Bogu, ker smo bili prepričani, da gremo nazaj k Bogu. In v poldne smo prišli nazaj v tempelj in pojedli jabolko in pa smo šli spet ven. Tako da je bilo kar precej nenavadno in si mogel biti res malo nor, da si to počel. Ampak nismo vedeli, nismo nič vedeli. Nihče nam ni mogel tam reči, da smo nori, razen si zunaj, nismo naše skupine. Ampak mi smo bili prepričani, da bomo še nazaj k Bogu in da moramo to početi, da bi šli. Nismo imeli knjig za brati, kakšnih drugih knjig, ki nisem imeli denarja, da bi jih kupili. Nismo imeli televizije, niti telefonov nismo imeli. Če se rabo, v bistvu smo dobili pol telefon, pa ga nikoli ni nihče uporabljal, ker nismo imeli koga
klicati.
To je bilo že skoraj takoj po dinozaurih, ja. Najhujš, pa ni bilo Facebooka. Kljub temu nismo vedeli veliko filozofije, ker nismo imeli knjig, pravo pa da videli smo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in bhakti so imeli vero v pravo pada zaradi njihove osebne izkušnje ali ko so poslušali od drugih.
In
danes pa skoraj nihče ne živi v templu. Tisti, ki so v templu, niti ne vejo, zakaj so v templu. Ni tako jasno, kot je bilo. Kaj ti bhaktam ni čisto jasno, zakaj so tukaj. Ko so vsi živeli v templu, če kdo ni prišel na Mangalarati, potem, ko je prišel do zajtrka, so morali vstati in so prositi vse bhakte za odpuščanje, ker niso prišli na Mangalarati. In prav pa te enkrat celo rekel, če ne prideš na Mangalarati, je kazan, da moraš ven podeliti en Krišna Boga. Danes pa, če ne prideš na Mangalarati, ti niče nič ne bo rekel, kot to ni prišel na Mangalarati. Samo božanstva vejo, pa tudi nič ne rečejo. Ampak, zavest Krišne, naprimer, ta predavanja, ki jih imamo. V čem je smisel? Kar jaz rečem, ali pa kdo drug reče, čez par dni boste vsi vse pozabili. Mogoče že, ko boste stopili skozi ta vrata, a ne bo kakšen bhakta se sprašal, kdo je že do predavanja. V čem je pol smisel? Smisel je v tem, da dobimo jasno usmeritve in da to ponovimo. In jasno usmeritve pomeni, da se organiziramo tako, kot je šele Prabhupada rekel. Kaj je dober management? Prabhupada v Bhagavad Giti napiše, dober management pomeni, da si uredimo življenje tako, da lahko 24 ur na dan, da se ne moramo pomagati, da ne bi mislili na Krišno. In Prabhupada je rekel, da kdor to naredi, bo šel zagotovo v duhovni svet. Seveda imamo neko vero, da je duhovni svet, ampak ne vemo veliko o tem. Verjetno je tam. Ampak kar se tiče ureditve naših življenj, moramo se premakniti naprej. Včasih niti ne vemo, v katero smer je naprej. Ampak, če se želimo premakniti naprej, se moramo vsi premikati. Ne gre samo za festivale, za programe, ampak za spremeniti lastno izkušnjo zavesti Krišne.
And that experience comes from
ta izkušnja
simply regularly every
pride
day,
od rednega, svakodnevnega Šrimadnam Svakata Krišna Punjaštava na Kirtanaha. Vsak dan poslušati in peti o Krišni.
As I said before, imagine,
kot sem rekel prej, predstavljajte si, da samo enkrat na teden bi imeli prasadam, samo ob nedeljah. Danes je sobota, pa bo tudi nek prasadam. Ampak to je poseben čas. Ampak predstavljajte si, da bi imeli samo enkrat teden prasadam. Kako zdravi bi bili. Vsak dan moramo jesti. Zato tudi duhovno hrano potrebujemo vsak dan. In ko se sedemo s družino in se malo pogovarjamo o Krišni, to ni treba, da ne vem, kako je slavno, da bo to na internetu, da bomo dobivali lajke. Nihče nas ne bo vprašal, verjetno, če ga iniciramo, ne bomo dobili nekih rož. Otroci mogoče ne bodo vedno prišli. Ampak bomo peli in poslušali o Krišni. In stvar je v tem, da vsak od nas mora vzpostaviti oseben odnos s Krišno. In ko poslušamo potem, razumemo, kako čudovit je ta odnos. Enkrat se spomnim, sem bil na Padajatri v Majapurju. Šli smo tja, kjer so gospod Jagannath Baladev, gospod Baladev in Šimati Subhadradevi. In ko sem bil tam, sem čutil tako privrženost do njih. Nisem vedel, kaj narediti. Tuk ljubezni sem čutil do njih. In sem pomislil, mogoče bi mogel dati veliko donacijo. Pa sem rekel, ne. Pa sem dal majhno donacijo. Ampak sem pomislil, ja, to je to. Ampak kot ponavadi sem pomislil, nimam pravice, adikare, to je posebna milost, ki jo dobim od njih. To je izkušnjo, kako poseben je Krišna. Ampak potem sem spoznal, da to iščemo vsi, vključno z mano. Iščemo nekoga, ki mu damo nemotivirano in neprekinjeno ljubezen in privrženost. Zato gre v življenju. To bi lahko poskusili dati drug drugemu, ampak to ni možno. Na osvobojenem niravni to lahko, kot je recimo Šila Prabhupada, ampak mi fizično ne moramo vsem dajati ljubezni privrženosti. Ampak vsi, ki smo prišli sem, imamo nek okus, neko izkušnjo, gre samo zato, a hočemo iti vedno globje in globje. Bhaktya Mama Bijanati, Javanya, Svata Tritaha. Če hočemo vstopiti v skrivnost, razumevanje Krišne, razumeti, kako je Krišna v vsakem od naših src, in da nam daje znanje, spomin, pozabo, da ni navadna oseba in da je njegova energija povsod. Šrimati Radharani, njena energija je ta, v kateri živimo. To je sicer prikazana kot materialna energija, ampak ona se prikaže tudi kot duhovna energija, kot sveto ime, kot vdano služanje. Samo vprašanje je, kako vsak od nas prejme to priložnost in uporabi navodila Šila Prabhupade. Ko je bil Prabhupad tukaj, so vsi gledali Prabhupada kot osebnost, ki vodi to gibanje. In on je vodil to gibanje tako, da je vsakomur dal odgovornost, da vodi gibanje. Z drugimi besedami, tem svojim novim baktam je dal odgovornost za voditi gibanje. In nekateri od nas, ne vsi, ampak nekateri smo pa to čist pokvarali in gudlo napili. Ampak ko je Prabhupad odšel, je prišel neko drugo razumevanje življenja v danem služenju, ki ga nikoli nisem čisto razumel. Popolnoma drugačno je bilo, kot takrat, ko sem bil del tega gibanja. Bilo pa je kriterije bil, koliko osebnega druženja si imel Šila Prabhupada in to je bil znak, koliko si napreden v danem služenju. Čeprav sem jaz imel kar nekaj družbe Šila Prabhupada, da sem postal tako bolj sramežljiv, sem se umaknil, ker sem jaz delal te brez veze. Jaz sem imel veliko izkušenj Šila Prabhupada, ki so bile res neverjetne in tudi veliko izkušenj služenja Krišne, ki so bile tudi neverjetne. In nisem mogel razumeti, zakaj bi moja osebna druženja Šila Prabhupada moralo biti kriterij, koliko napreden sem. Kajti, ko sem prvič bil v Prabhupadovi družbi, sem videl, da so vsi na začetku ni bilo toliko. Se pravi, na začetku ni bilo težko dobiti osebnega druženja Šila Prabhupada, ker Prabhupada je bil tukaj na voljo. Sploh, če si bil predsednik templa, ker sem jaz bil, je bilo veliko priložnosti. Potem pa se je začelo neko tekmovanje, kdo bo dobil več družbe Prabhupada in sem si mislil, srečno, če bo tako od zdaj naprej, kar pet naprej in imeti svoje druženje s Prabhupado. Kajti, to ni smisel mojega želenja imeti čim več fizičnega druženja Šila Prabhupada. Prabhupada mi je napisal, nočem denarja, nočem stavb, nočem nič tega. Hočem samo, da se deli moje knjige in kje ti to počneš, sem zadovoljen. In potem vsa ta zamisel, moram postati to, moram postati tisto, ne, samo moral sem početi to, ker je Prabhupada želel, da počnem. In potem bom imel njegovo družbo in milost Krišne. Tako da ne gre toliko za to, koliko fizičnega druženja imamo Šila Prabhupada, ampak koliko se držimo njegovih navodil. Njegova navodila se da želi, da sedimo doma in pojemo Hare Krishna s svojimi družinami in da razvijemo ljubeče odnose in duh služenja. Nehajmo se prerekati za brez veze. Začnimo sodelovati, začnimo ceniti drug drugega, začnimo razumeti stvari iz drugega zornega kota, da nismo mi gibanje ločenih skupin gurov in učencev. To je izmišljotina. Da, če je guru res vzvišen, potem bo učil svoje učence, kako imeti rad in služiti vse bhakte. Prabhupad videti je bilo, da je vzvišen. On je bil res na duhovni ravni, ampak on ni hotel, da ga imel, ni se trudil, da bi ljudje imeli radi, ampak on je imel druge radi in potem so bi imeli radi nazaj. Tako da ne glede na to, kdo je naš guru, bi morali pokazati, kako ga imamo radi s tem, kako ljubeči smo do drugih bhakt. Ne pa da razmišljamo, aha, srečal sem nekoga, ki ni moj brat po Bogu in potem je vseeno, kakšen sem do njega. Ne, radi moramo imeti in služiti vse bhakte. In potem bomo videli vsa živa bitja in nedolžne ljudi kot del naše družine in jim bomo poskušali pomagati, ker so enostavno zdaj samo iluziji. Toliko guru imamo, toliko bhakt, ki so bolj vzvišeni in boljši od nas na toliko načinov, ampak mi tega ne vidimo in jim ne služimo pravilno in potem jih užalimo. Namesto, da bi jih imeli radi, jih žalimo. Delamo žalitve. In edina težava, ki potem res imamo, resna težava je, da delamo žalitve bhaktom. Tako da naše vodje nas učijo, kako pravilno videti druge bhakte, kako jim primerno služiti, kako pomagati nedolžnim, kako pomagati tistim, ki so manj napredni z nas. In od tistih bolj naprednih pa poslušati, če hočete mož in žena razviti dober odnos, se morate poslušati. In povedati, kaj je vzvišenega, kaj je pomenljivega. In če žena reče Hare Krishna in ne more več nič boljšega, nič več od tega, potem je poslušaj, vsaj to. Inče možno mu reći na žuzak od Hare Krishna, potem ga poslušaj. Se ne vem, druga Maharaja ali Jamila, ne, tako je druga Maharaja, ko so prišli Višnu Dute s duhovnim letalom po njega in so ga hoteli pelati na zvezdo Sevanico, ki je Višnu Loka. On je bil začuden, ni vedel, kaj ne reče. In kaj je rekel? Hare Krishna. Če ne moš reči nič več od tega.
Pralad
Maharaj, ko ga je vrkul med stopene živali in vse drugo, ni vedel, kaj ne naredi, pa je rekel Hare Krishna. Ko je šila pravo pripravil Bhagavad Gita, da bi se morala družina zbrati skupaj zjutraj in zvečer in piti Hare Krishna. In pa misli se to na štazga, ampak je, ni velika stvar. Ker družine, ki pojejo skupaj, ostanejo skupaj. Tisti, ki govorijo o Krišni in poslušajo drug drugega, potem dejansko lahko dobimo okus za druženje drug s drugim. Ko pa se pogovarjamo o drugih stvarih, potem bo v najboljšem primeru postalo dolgočasno. Ne bo nobenega smisla v naših odnosih. Naši odnosi so že tako zelo površni. Pa poskušamo se pogovarjati o Krišni in poskušamo razumeti, o, ta bhakta mi hoče pomagati, da razvijem ljubeč odnos Krišna. Potem se začnemo ceniti na osnovi tega, da mi hoče pomagati, da dosežem najvišji cilj življenja. Tako da Šrimati Radharani se tukaj pojavi pred nami kot Čaitanja Mahaprabhu in širi gibanje Sankirtane in kakšno je njegovo razpoloženje. Vsevišnji Gospod, prosim, sprejmimo. To razpoloženje bi morali razviti. Ne, da vse moje bogatstvo, moja lepota, vse, kar imam, da bi morali drugi sprejeti zaradi tega. Ne, sprejmejo nas na osnovi tega, da kaj dobijo od nas, ampak ko pa pristopimo k Krišnemu, nijemo kaj ponuditi, ker je vse njegovo. Lahko mu ponudimo samo svojo ponižnost, svoje molitve. Prosim, sprejmi me. Ali ko je Prabhupada inštaliral Rukmini Dvarkanata, Dvarkadiš, v Los Angelesu leta 1968, je govoril o Vamsi Rasbhavajiju. Potem si ostavil in je rekel, v bistvu Sanatan Goswami je imel Madan Mohana na drevesu. Madan Mohan je bil v hiši enega brahmane v Vrindavanu, ta brahmana je imel zelo zaupan odnos z Madan Mohanom in nekega dne je Madan Mohan prišel v spanjah k njemu in je rekel, jutri bo prišel in bo s vami in me moraš dati njemu. In ta brahmana je bil zelo šokiran, da moram svojega ljubljenega Madan Mohana dati njemu. Ampak če on to želi, pač moram izpolniti njegovo željo. In ko je Sanatan Goswami prišel in prosil milosti na Madukari naslednji dan, to je bilo Vrindavane pred stotinami let. Takrat ni bilo loj bazarja, ni bilo trgovin s sladicami, to je bila džungla. Še tigre so bile v tej džungli. Ni bilo čepatijev. Nisi imel tistega svojega malega štedilnička in si delal čepatije. Ne, lahko si zakuril ogenj in potem si naredil neko testo in potem si to malo zvaljal in potem dal direkt v ogenj. In to ogenj je bilo potem napol pečeno in napol surovo in to je bil roti. In nisem imel gija. To je Madhukari, to su sanjasi ko živeli. In Sanatan Gosvami je vsak dan tako prosil Madhukari, angliščina. In je vsak dan potem ponujal Madan Mohanu take rotije, ki je bil na drevesu. Madan Mohan ni pričakoval, da bo zdaj njegova hiša na drevesu. In da bo njegova dieta samo en tak presušen, napol pečen roti. In nekega dne je Madan Mohan tega ni mogel več prenašati. In je prosil Sanatan Gosvami, da mu vsaj malo posolita roti. Rekel, mi lahko vsaj malo solidaš v ta presušen čapati. In Sanatan Gosvami rekel, dragi Madan Mohan, karkoli imam ti ponudim. Jaz sem starec, še premikam se težko. Kar dobim, ti ponudim. Prosim, spremi to, kar imam. In potem Prabhupada rekel, in potem Madan Mohan je mogel potem to jesti. Sam to jesti in se je Prabhupada malo zahihitel. In pa je rekel, kakšna je pa vaša vrednost? Vrednost stvari, ki jih imate. To ni nič, nič vredno. Prava stvar je bhakti. Krišna, prosim, sprejmi to. To sem ti prinesel. In jaz sem gnil in padel. Prabhupada je začel jokati in rekel, vedno ne bodite napihnjeni, vedno razumite, da imate opravka s Krišno. To je moj nasvet vam. Najlepša hvala. Tako da moramo postati vse malo ponižni, kaj ti to je duhovni svet. Srimati Radharani, Krišnova energija zadovoljstva, ona je najbolj ponižna. Drugi najponižnejši pa je Krišna in on tekmuje z njo. Zato postane Čaitanja Mahaprabhu. Kajti ta ljubezen v ponižnosti, v podrejenosti, takrat Srimati Radharani res čuti ljubezen. Seveda mi tudi čutimo neko ljubezen, ampak do napačnih stvari, do svojega telesa, do svojih čustev. Mi smo zaljubljeni v vse te stvari, ampak nas mučijo in nas brcajo nazaj, ampak mi jih imamo še vedno radi. Radi imamo materialno energijo, pa že toliko časa nam ustvarja samo težave in naš lažni ego. Največja težava in lažni ego pravi, ne postati ponižen, ko te bo izkoristili, ne postati podložen, ne se inspirira, da boš svoje težko, prigorano bohastvo zdaj kar dol in ti bo rekel, da moraš samo iskati nekega pastirčka v Vrindavanu. Ampak to je vir pravega bogatstva. To je tisto, kar res iščemo. In nevoljo je. Nihče nam ne bo preprečil, da pojemo Hare Krishna. Lahko, da je program v templu, ampak moramo ceniti tudi, da je program v templu, ker drugače ne bomo prišli na ta program. Lahko imamo tudi program doma, ampak ga ne bomo imeli, če ne bomo tega cenili. Cenili pa bomo takrat, ko bomo to res počeli. Vse teoretično moramo nekaj začeti, tudi če tega ne moramo dolgo vzdrževati, vse nekaj bomo začeli. In Krišna bo vzvrnil, on ni top kamen, on je najbolj ljubeča oseba, kar jih si jih lahko zamislimo. In se moramo samo poskusiti, družiti z njim in ga sprejeti. In biti v razpoloženju, dragi gospod, prosim, sprejmi me. In ko imamo te občutke, potem nam bo Krišna vse razkril. Ne vse naenkrat, postopno, malo bo trajalo, ampak vsaj bomo napredovali. In poanta je v tem, da milost Srimati Radharani prihaja skozi Čaitanja Mahaprabhuja. Čaitanja Mahaprabhuja, da bi prinesel Šrila Prabhupada in moramo izvedeti od Šrila Prabhupada za to, kaj želi od nas, kaj želi, da počnemo s tem gibanjem. In zelo preprosto, ni treba, da postanemo veliki vodje, karkoli velikega. Ni treba, da postanemo zelo bogati, zelo zdravi. Samo zjutraj in zvečer se treba usesti skupaj s prijatelji, s družino in peti Hare Krishna in se pogovarjati o Krišni. i poskušati drug drugomu pomagati na najrazličnije načine, razumeti Krišna, celo na praktične načine, da to telo potrebuje, da moramo telo vzdrževati, drugače ne moramo misliti na Krišno. Ampak ne sme biti v središču našega življenja in poskušamo si urediti življenje na tak način, da se ne bomo mogli pomagati, da ne bi mislili na Krišno. Da se ne bomo mogli pomagati, da ne bi bili inspirirani dati zavest Krišna drugim in potem nam bo Krišna pomagal in nam bo razkril, kaj je duhovni svet, kakšen je duhovni svet. Tudi če se na začetku zdi težko, kot sem rekel, tele moje male izkušnje. Najprej sem bil predsednik templja v Dallasu, v Teksasu, dvakrat sem bil predsednik templja. Potem se nisem razumel z enim drugim bhakto, ki hotel bil predsednik templja, sem potem jaz postal blagajnik. In na koncu sem postal glavni kuhar, ker in moj pomočnik je bil Bir Krišna Maharaj, tako da sem imel dobrega pomočnika. Ampak, ko sem bil blagajnik, je moj predsednik templja zelo rad zapravljal denar za telefon. Tega nisem mogel razumeti, ampak imeli smo veliko brahmačarjev in potem sem bil vodja sankirtane in smo potem lahko zbrali dovolj denarja za njegove telefonske klice. Ampak Sankirtan Bhakti so se potem poročili in jaz sem edini ostal, ampak bil sem pa tudi blagajnik in sem moral še vedno plačevati račune in te telefonske klice. Ampak potem sem moral iti deliti knjige, ampak ni mi bilo všeč iti deliti knjige, ki to ni bila ravno Slovenija. Takrat nismo imeli karmi oblek, smo hodili v dotih. In so mislili v najboljšem primeru, da sem vesoljc. Sam nisem mogli identificirati, s katerega planeta sem prišel. Tako da sem se nekako prisilil, da sem šel tja deliti knjige. In ko sem prišel tja s tem razpoloženjem, so vsi bili videti, kot da so z Vajkunte. Vsi so bili tako lepi. In sem si mislil, kje pa sem, kot na enem drugem planetu. In ko sem mi dal, ponudil revijo nazaj k Bogu, so vsi to vzeli in so mi dali dobro donacijo. In potem, ko sem vse te revije nazaj k Bogu razdelil, sem bil spet v mestu Dallas. Tako da niti ne vem, kje je to mesto Dallas, ker to je bilo vse stvar moje zavesti. Tako da ta priložnost je tu za vse nas na voljo. Samo malo truda vložite v zavesti Krišne, malo vere, da nam Krišna bo vzornil. Samo to moramo narediti. Najdi nek način, da bomo lahko služili, da se bomo inspirirali z njim in potem nam Krišna bo dal spoznanja in izkušnje in zavest Krišna bo postala nekaj resničnega, ne samo neka teorija iz knjige, ki ne razumemo. In postali bomo zelo osebni, zelo ljubeči in zelo polni privrženosti. Hvala, Hare Krišna. Kakšno vprašanje? Včasih vidim, ko se družim s baktami, še posebej, ko se želim zaplesti v pogovor, imam neko željo, da se pogovarjam o nečem zavestnem Krišne, ampak ko to poskusim, se včasih zdi zelo nenaravno in pogovor ne steče, zelo nasilno, tako zgleda. Zakaj se to dogaja? A ni dovolj iskrenosti? A ne vem, ni dovolj sadhane v ozadju? Ja sam vidno tu iskušta Bhakti se pogovaraju, pitaju čas, ko ne bi bral knjigu o Krišni? Joj, nimam časa, až poznaš. A si slišao o tem in tem? Ne, kaj se je zgodilo? To je bilo, sem vedel, da se bo to zgodilo. A bi rad poslušal Krišna Bog? Ne, ne, prosti pozne, ne, že moram iti, res moram iti. Tako da moramo najti bhakte, ki jih zanima pogovor o Krišni. Tega ne moreš na silo početi, ker je potem bo res tako na silo. Moraš najti priložnost, če ne pa pride na predavanje ali kaj takega. Ampak moramo, jaz sem tukaj GBC, ABC, GBC, karkoli že. Ampak to je moja poanta, da moramo nekako urediti vse skupaj, da bo lahko postalo pogovarjati se o Krišni. Da bomo imeli manjše skupine z nekim smislom, z nekim namenom. In cilj tega je, da se bhakte samo zberejo. Manjše skupine bhakt, 3, 5, manj ko jih je boljše. In se enkrat na teden dobijo in se pogovarjajo o Krišni na začetku. Vsakdo naj vodi kirtan, naj se izmenjujejo. To, če na začetku je slišati, kot da krava poje. Ampak ker je mehna skupina, se nihče ne bo pritoževal. Pa to, če se bojo, pa je to drugo mehno skupino. Da je vsakomu priložnost, da posluša o Krišni, da govori o Krišni. V vzdušju, ki je prijateljsko, ki je prijazno, ki je udobno, ki je sproščeno. Ni treba nekega velikega predavanja dati. In s časoma se bodo vsi inspirirali se pogovarjati o Krišni in iti vedno globje in globje. V teh velikih skupinah ne moramo tega tako narediti. Ko vprašaš za vprašanja, nihče ponavadi ne vpraša, ne vem, moj mož me tepe pod nevkane na dom. Ali pa govorila sem z možem, In sem odprla Bhagavad Gita in začela brati, ne moreš zmer zaspal. Tega ne moreš na velikih skupinah spraševati. Morajo biti majhne skupine. In potem bomo dobili to izkušnjo, da nismo samo nekdodo, neka žival. V 50-ih letih nikoli nismo dali predavanja. Ne, v Krišni se pogovarjaš s prijatelji, nekaj rečeš. In potem boš ugotovil, da vsak doma kaj zapoveda to Krišni. Kot na primer, za dan pojavitve Prabhupade. Ni bilo toliko bajk kot danes, ampak skoraj. Vsak da lahko nekaj povedal o Prabhupadi in 70 bajk. Vsak je povedal nekaj o Prabhupadi in bilo neverjetno, kaj so rekli. Njihova spoznanja, njihova predanost, njihova posvečenost. Tako da moramo dati priložnost vsem, da kaj povejo o Krišni. In jim dati priložnost povedati, kako Krišna govori skozi mene. Ne bo Krišna dal priložnost, kaj reči, če bo to pravim ljudem v pravem času, če pa tako nekaj nasilo umetno, potem ne bomo inspirirani to počeli. Moraš imeti vodjo Namahate ali Bhakta Vrikše, ki hoče, da vsi začnejo govoriti. Prebereš nekaj o Krišni in da vsakdo nekaj pove o tem. Ne, da imaš tam nek kurikul in 5000 let večno sediš kot študent in sam poslušaš in absorbiraš stvari in nikoli neč ne daš ven, samo not. In toliko znanja zbereš, da boš počil. In potem boš nazaj k Bogu. Ne obstaja proces različne stopnje predanosti in izkušenj in razumevanja. In to se dogaja v manjših skupinah bhakt, ki jim je udobno sproščeno, da se pogovarjajo drug z drugim. In to bi radi tukaj upeljali, organizirali te skupine.
Hare Krishna.
Господ Чайтанья Имаме тук велика конгрегация. Че наредим механ корак, je v redu, lahko naredim novega, če naredim velik korak, kako pol s tem? Me se vprašamo, a jaz počnem dovolj za gospoda Čajtanjo? Kako prepoznati, ali ta korak, ki sem ga naredil, a je pravi, ali ni? A si bom zlomil vrat, ker bo prevelik korak, ali je ravno prav velik? Živimo v situaciji, v kateri nihče ne more zlahka narediti nekega velikega koraka. Tako da mora biti jasno, kakšne korake moramo delati in tudi kaj lahko pričakujemo, če bomo delali majhne korake. Kaj bo naslednji korak? Vera ni slepa, mora temeljiti na tistem, kar smo slišali, da to naredimo v praksi. In potem enega za drugim počnemo, ker če bomo delali korake drugega za drugim in nikoli ne bomo izkusili tega, kar nam je bilo obljubljeno, potem ne bomo več tega delali. Tako da je treba tako splanirati, da vsaj tisti, ki želijo narediti te svoje prve male korake in dobijo nek rezultat, bodo potem nadaljevali. Se pravi, narediš en korak, dobiš rezultat, ki si ga pričakoval in potem greš naprej. Najlepša hvala, Šila Prabhupada ki jaj.